bi muso nana kɛnɛ bɛ taa n'an ye lamerikɛn jamana ale ka dɛmɛ min ɲɛsin bana kunbɛn ma USAID ale ka bolo fara dɔ
tɔgɔ dɔgɔtɔrɔ Jeanne Tissigui madame Goïta ka ne bɛ projet min kunna projet pour renforcement des ressources humaines pour la santé donc o ye ka baara kɛ agent de santé jɛma ka essayer k'u dɛmɛ u bɛ baara min kɛ dɔ bɛ se ka fara o baara qualité kan cogo min na a ɲɛya kan cogo min na pour que an bɛ banabaatɔ minnu furakɛ donc an ka se k'an janto u la ka ɲɛ
kalansen kɛrɛnkɛrɛnnenw ka ɲɛsin banaw ma minnu walankatali ka teli kosɛbɛ i n'a fɔ ebola n'a ɲɔgɔnnaw
kalan min k'u kunna nin dɔgɔkun kɔnɔ o ye k'u ka baara cogoya yɛlɛma u ka baara cogoya bɛ se ka renforcer cogo min na k'a to u bɛ soin minnu kɛ u bɛ se ka furakɛli ɲuman kɛ cogo min na pour que population a satisfait. Kalan in kɔnɔ an b'u encourager donc parce que an bɛ baara kɛla domaine fila de la ni ye épidémie ye donc ni épidémie nana Mali système de santé bɛ se ka épidémie kɛlɛ cogo min na k'a to a kana jɛnsɛn i n'a fɔ ebola kɛra cogo min na jamana dɔw la.
Nin kalansen sigikun ye yaasa maa minnu bɛ an ka togodaw la duba dɔw kɔnɔna na olu bɛ se ka kalan cogo min fɛɛrɛw la mun bɛ bana ninnu kunbɛli teliya.
Mun b'an jɛ Mali la pour que an ka se k'o banaw kɛlɛ donc n'o ida Tifira maintenant dɔgɔtɔrɔ bɛɛ ka kan ka dɔn a ka kan ka tɛmɛ étape ni étape minnu fɛ pour que ka se k'a ka baara cogoya yɛlɛma. USAID le gouvernement américain américain ka gouvernement à travers leur service qu'on appelle USAID olu de bɛ financement di maintenant intra-elle fo ONG international américaine dɔ ye donc min b'a exécuter min bɛ a baara min bɛ gouvernement dɛmɛ don o don baara la.
L'américain jamana kɔni ye a yira k'a fɔ maa bi saba min bɛ ka nin kalan kun fɔlɔ kɛ u tɛna dan o ma.
Ni formation fɔlɔ de projet bɛ na min kɛ mais intra-el fo ka projet caman bɛ yen kaban intra-el fo bɛ baara kɛ projet wɛrɛw kan Mali la minnu delila ka nin ɲɔgɔnna formation kɛ mais dans d'autres domaines i n'a fɔ fistule i n'a fɔ maintenant ni projet bɛ na o volé mɔgɔ bi saba ni duuru de don u bɔra région sanitaire la donc en général responsable de direction régionale ou de don o ni dɔgɔtɔrɔsoba minnu bɛ région ninnu na olu ka responsable.
Baara in yɛrɛ daminɛna janvier kalo tɛmɛnen nka a bɛna na to sen na sabula san saba baara don kɔmaseguw k'a la kɛ a la maa minnu bɛna kalan kɛ nin waati in kɔnɔna na a musolakaw olu de ka ca kosɛbɛ. Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.